Ďakujem, že ste prijali pozvanie na takú trojdňovú duchovnú obnovu. Dnes teda začneme s prvou prednáškou. Tá téma, ktorá bola avizovaná dopredu, je viera, ktorá mení a je schopná zmeniť život človeka. Budeme vychádzať z Evanjelia podľa Matúša, 14. kapitola, 22. až 33. verš. Teraz to Evanjelium prečítam. A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti nim. Nad ránom sa kráčajúc po mori blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, zrušení vraveli, má toha, a od strachu vykrikli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, schopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal, Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, nalakal sa. Začal sa topiť a vykríkol, Pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli, naozaj si Boží syn. Tak, to je evanjelium a teraz na tomto evanjeliu si ukážeme, čo je to vlastne viera, alebo aká má byť naša viera, aby zmenila môj život? Budeme postupne hľadať odpoveď na túto otázku, čo to vlastne znamená veriť v Ježiša Krista, veriť Ježišovi Kristovi. Aby tá naša viera nebola len nejaký taký maličký čmudiaci plamienok pod hrubým nánosom popola, ale aby viera v Krista bola ohňom, ktorý doslova horí a blčí v mojom srdci a ten oheň premieňa môj život. My sme pred touto prednáškou slávili svätú omšu. Určite veľmi dobre poznáme tie časti, z ktorých sa svätá omša skladá. Na začiatku je úvodný pozdrav, potom je úkon kajúcnosti, kedy oľutujeme svoje hriechy, bohoslúžba slova, kedy počúvame Božie slovo, nasleduje obetovanie, premenenie, sväté prijímanie a potom kňaz na záver povie, idte v mene Božom. Choďte v pokoji. Svätá omša sa skončila a choďte z chrámu naspäť do svojho každodenného života. A tu, drahí bratia a sestry, nastáva prvý problém. Problém je v tom, že my tu v chráme sa nejakým spôsobom s Ježišom stretneme. Počúvame jeho slovo, potom nad ním chvíľku rozmýšľame, samozrejme Eucharistia, kde je Ježiš prítomný, je tu spoločenstvo veriacich bratov a sestier, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja. Nejakým spôsobom máme pocit, že Ježiš tu je a ja s ním prežijem nejaký čas. Ale potom idte mene Božom. Choďte v pokoji, aj ideme. Ideme žiť svoj každodenný život, ale problém je v tom, že my tu Ježiša necháme. My ho necháme v chráme, my ho neberieme so sebou, my ho zamkneme do bohostánku, zamkneme ho do týchto štyroch múrov a ďalej žijeme svoj život bez neho. A problém je to preto, lebo keď si zoberieme ten čas, ktorý strávime v chráme a čas mimo chrámu, tak zistíme obrovský nepomer, trochu matematiky. Týždeň má 10 080 minút. Ak chodíme na svätú omšu každý deň, tak je to zhruba 330 minút, čo je 3,2%. Ak ideme na svätú omšu v nedeľu a ešte dvakrát do týždňa, tak už je to len 150 minút a zhruba 1,4%. A ak ideme na svätú omšu iba v nedeľu a trvá 60 minút, tak to je 0,6% času z celého týždňa my strávime v chráme. Zvyšok mimo tohto priestoru. My prežívame svoj život nie v kostole. My prežívame život mimo kostola. Ale Ježiša tu necháme. Žijeme svoj život tak, ako by Ježiš nebol. Ako by bol iba tu, v tomto chráme pre mňa. A potom tam vonku, on tam nie je. Nehovorím to teraz preto, aby som nás všetkých usvedčil z toho, aký sme zlí kresťania, ako nevieme žiť v Božej prítomnosti, aký sme nevďační a podobne. Nie, hovorím to preto, aby sme si tú realitu uvedomili, ale predovšetkým, aby sme v tomto bode sa stotožnili s apoštolmi, tak ako som to prečítal v Evanjeliu. Pretože oni urobili to isté. Im sa stalo to isté. Totižto oni sadli do loďky, ale bez Ježiša. Poďme teraz ďalej uvažovať práve vo svetle tohto evanjelia. Najskôr si však povedzme, čo predchádzalo tomu rozbúrenému moru. Pán Ježiš rozmnožil chlieb a ryby, to veľmi dobre poznáme, ten zázrak, a nasýtil zástup ľudí. Evanjelium hovorí, že tam bolo 5000 iba mužov, prirátajme ženy a deti, dajme tomu 10 000 ľudí. A potom pán Ježiš rozpustil zástupy. To je to isté ako svätá omša. Tu nás pán Ježiš nasýti svojim slovom, svojim telom a potom rozpustí zástupy. Iďte v mene Božom. A my ideme tak, ako apoštoli, bez Ježiša. Máme tu teda dve skupiny. To v jednou skupinou je Ježiš, ktorý zostal sám na vrchu modliť sa. Druhou skupinou sú učeníci, ktorí sadli do loďky a plavia sa cez more na druhý breh Galilejského mora. A Matúš napísal, že sa zvečerilo. To je veľmi dôležitý detail. Zvečerilo sa. Prišla noc, nastala tma. Aj v mojom živote, v živote človeka sa neraz zvečerí. Príde tma. Prídu chvíle a momenty, kedy nevidíme, v tme sa nevieme orientovať, nemáme svetlo. Nevidíme. Čo nevidíme? Nevidíme dôvod, prečo sa niektoré veci v mojom živote stali. Prečo sa to stalo? Ja tomu nerozumiem. Nevidím dôvod, žijem v tme s tou udalosťou, ktorá sa stala, bolestná, ťažká, vstúpila tma do môjho života. A potom nevidíme ešte druhú vec. Nevidíme dôvod, prečo by sme ráno mali znova vstať z postele a žiť život tak, ako ho žijeme doteraz. Prečo by som sa mal namáhať? Prečo by som sa mal trápiť? Prečo by som mal niečo robiť? Nevidíme na to už dôvod. To je moment, kedy sa v mojom živote, slovami Evanjelia povedané, jednoducho zvečerilo. Je tma a ja nevidím cestu. Nemám svetlo. Nevidím dôvod. Nemám zodpovedanú otázku, prečo. Poďme ďalej. Čiže je tma, Ježiš je na vrchu, sám sa modlí, učeníci sú v loďke, strhla sa búrka. Čo to znamená pre môj život? V mojom živote je tma. Povedané tým, čo som doteraz povedal, Ježiš je sám v bohostánku, v chráme, zostal tu sám a ja som sám v loďke svojho života. Je tma, je búrka a zdvihol sa silný vietor. Ako sa situácia vyvíjala ďalej? Loďka už bola niekoľko stadií od zeme. Jeden stadión je miera, ktorá znamená 186 metrov. Nevieme, koľko to bolo stadií, niekoľko. mohli byť 500 metrov, 700 metrov, kilometr od brehu, možno viac, uprostred tejto búrky. Ale dôležité je, že boli vzdialení od brehu, od zeme. Zem v tomto prípade symbolizuje istotu. Poznáme to, že chceme mať pevnú pôdu pod nohami. Možno ste sa už plavili loďou cez more, cez oceán. Aká je to niekedy úľava, keď znova zacítime tú zem pod nohami. Alebo sme išli lietadlom a keď sme pocítili to hladké pristátie, ako sme si vydýchli, máme zem pod nohami. My keď máme istotu v živote, tak vtedy zvykneme robiť rozhodnutie. Mám taký dojem, mám istotu, že to zvládnem. Tak sa rozhodnem, že idem do toho, idem do manželstva, vydám sa, ožením sa, stanem sa kňazom. Mám istotu, že ten dom dokážeme postaviť, začneme stavať, zmením prácu, splodíme ďalšie dieťa. Máme istotu, máme taký tú zem pod nohami, zvládneme to. Ale čo sa stane? My nastúpime do loďky svojho života, začneme plávať, začneme realizovať to rozhodnutie, ktoré sme urobili v momente, keď sme mali zem pod nohami, tú istotu, ale ako sa vzdialujeme od tej zeme, tak práve naopak začne prevládať chaos, neistota, strach. To, čo aj v prípade apoštolov. Už nemáme tú pevnú zem pod nohami. Odrazu po rokoch to manželstvo už nie je také krásne. Ten kňazský život je odrazu aký ťažký, tá práca ma už nebaví. Odrazu taká neistota. A sme z toho prekvapení. Ešte stále a dosť často sa, isté aj vy, ale my kňazi stretávame s tým, že keď do života veriaceho človeka príde tá búrka, tak je z toho prekvapený. On je z toho šokovaný. Veď ja sa modlím, veď ja chodím do kostola, to by sa malo diať tým neveriacim ľuďom. Častokrát používame Ježiša ako talizman, ako amulet, ktorý mi má zabezpečiť bezproblémový život. A keď tá búrka príde, sme z toho prekvapení. Ale kto sedel v loďke? To neboli nejakí pohania. To neboli bezbožní ľudia. To boli apoštoli. To boli najbližší Ježišovi spolupracovníci a priatelia, ktorí už s ním niečo prežili, ktorí už urobili nejaké rozhodnutie opustiť všetko a ísť za Ježišom, ktorí už videli jeho zázraky, počuli jeho slova, boli mu veľmi blízki ľudia. To oni prežívajú búrku, to im ide o život, nie nejakým pohanom. My, drahí bratia a sestry, tým, že sme veriaci kresťania a katolíci, my nie sme iní ako ostatní ľudia, že nám sa teraz všetko bude vyhýbať v živote to zlé. Koľko búrok sme už prežili a koľko ešte prežijeme. Čiže nebuďme z toho prekvapení. Búrka príde. Sme od brehu, niekoľko stadií, silný vietor, vlny, loď sa začína naplňať vodou. Čo vtedy urobili apoštoli? Prvýkrát, ale nie posledný, nás v tejto chvíli apoštoli prekvapia. Čo by ste poradili človeku, ktorý zažíva v živote búrku, je v tme? Tá loďka jeho života sa potápa. Tak mu povieme, modli sa, modli sa. Ale apoštoli sa nemodlili. Nie je to zvláštne? Keď čítame knihu proroka Jonáša, ktorý uteká pred Bohom, ktorý ho chcel poslať do Ninive, vyzývať ľudí na pokánie, tak Jonáš ide presne opačným smerom. Nasadne na loď, ktorá sa plaví do Taršišu. Strhne sa búrka a tí pohanskí námorníci, každý z nich sa začne modliť k svojmu Bohu. Zobudia aj Jonáša a hovoria mu, ty tu čo spíš? Modli sa k svojmu Bohu. Pohanský námorník sa modlí v čase búrky. Apoštoli sa nemodlia. A my robíme tú istú chybu. Apoštoli namiesto toho, aby sa modlili, chytili vesla a o dušu veslujú. Chcú vyhrať ten zápas s búrkou sami vlastnými silami. A to robíme aj my. To robíme aj my. Príde búrka a my ešte viac začneme veslovať. Veď Ježiš je v chráme, ten mi nepomôže. Toho som tu nechal, ten je tu zamknutý. Musím si poradiť sám. A začneme zo všetkých síl veslovať. Ale to má svoj limit. Každý máme svoje limity. Máme svoje hranice. Je otázka času, kedy sa vyčerpáme a kedy si povieme, už nevládzem. Už nevládzem, už nemám sílu žiť svoj život ďalej tak, ako doteraz. Niečo sa v nás zlomí a necháme sa tým životom, tou búrkou len tak unášať. A teraz je prvýkrát ten moment, kedy si máme položiť otázku, čo vlastne znamená veriť v Ježiša Krista. Čo znamená mať vieru v čase búrky? To znamená nepodľahnúť vnútornej duchovnej chorobe, ktorou často trpíme, nazvem to, že duchovná schizofrénia. Už som to načrtol. My jednoducho navonok sa tvaríme a žijeme ako veriaci ľudia, ale keď príde tá búrka života, ktorá má overiť moju vieru, tak vtedy zlyhávame. My to tak aj povieme. Pán Boh sa postará. Koľkokrát sme to povedali? Veď Pán Boh sa postará. Dám to do Božích rúk. Alebo citujeme žálm, zlož svoju starosť na Pána a On sa postará. Ja to poviem, ale my tomu neveríme. My tomu neveríme, to sú slova, to je fráza, to je niečo, čo sa patrí povedať. Lebo ja poviem, Pán Boh sa postará, ja mu dôverujem a potom chytím tie veslá a začnem naplno veslovať a začnem rozmýšľať, kde mám akého známeho, kto mi čo môže vybaviť a zariadiť a začnem to riešiť sám. Lebo jednoducho neveríme tomu, tým slovám, ktoré povieme. Pán sa postará. Dám to do Božích rúk. Nedám. Nedám. Držím to stále vo svojich rukách. Ja to musím vyriešiť. Ja to musím zariadiť. Viete, ako odhalíme tento nesprávny vnútorný postoj, túto vnútornú schizofréniu? Keď sme stále vnútorne nespokojní, nahnevaní, frustrovaní, taký frflajúci stále. Stále nám niečo vadí. Stále sme s niečím nespokojní. Čiže navonok ideme na svätú omšu, pomodlíme sa, urobíme si púť, deviatník, povieme, Pán Boh sa postará, ale vnútri nepokoj, vnútri tá búrka, lebo tomu neveríme. Neveríme, že by to tak mohlo byť. Možno sa Pán Boh postará v živote niekoho iného. A prečo by sa staral o ten môj život? Cítime takú únavu zo života, sme znechutení životom, Ježiš v mojom vnútri nie je, lebo je zamknutý v chráme, v bohostánku. Tu sme ho nechali. Poďme ďalej. Čo sa deje v evanjeliu ďalej? Tú iniciatívu preberá Ježiš. Nezostal na vrchu modliť sa, ale ide k učeníkom kráčajúc po mori. Musíme si uvedomiť, že v biblickom jazyku more je symbolom zla. V mori sídli všetko zlo, Leviatán, symbol zla. A Ježiš kráča po mori. Aj tým naznačuje, že má moc nad akýmkoľvek zlom, ktoré môže prísť do ľudského života. Predstavme si teraz tú situáciu. Je tma, loď je niekoľko stadií od zeme, zmietaná vlnami, silný vietor, loď sa naplňa vodou, apoštoli veslujú o dušu, aby sa zachránili a odrazu vidia, že k ním prichádza Ježiš kráčajúc po mori. Akú reakciu by sme od nich čakali? No, že si povedia, no konečne, sme zachránení, Ježiš je tu, už sa nemusíme báť. On to vyrieši, veď sme pred chvíľou videli, ako nasytil 10-tisícový zástup ľudí. Jedna búrka pre neho nemôže byť žiaden problém. Ale opäť nás apoštoli prekvapujú svojou reakciou. Áno, vykrikli, ale nie od radosti, ale od strachu. Vykrikli, je to mátoha, zlakli sa, boli naplnení nie radosťou, ale strachom. Nie je to zvláštne? Aký paradox. Prichádza Ježiš a jeho príchod učeníkov neupokojil. On ich vystrašil. Pre bratia a sestry, keď prichádza Ježiš, tak naozaj jeho príchod môže človeka vystrašiť. Vysvetlím to. Koľkokrát sme počuli vetu Ježiš je prítomný v Eucharistii. Koľkokrát sme túto vetu povedali. Ale keď si to uvedomíme, tak naozaj nás musí naplniť strach, bázeň. Keď si uvedomím, kto je Ježiš, je to Boh. Keď si uvedomím, že On je reálne prítomný v Eucharistii, ktorú som mal pred chvíľou v ruke a potom som ju prijal, a teda Ježiša prijal do svojej duše a do svojho srdca, tak to nás musí premknúť strach. Keď ideme na svätú spoveď, uvedomujeme si, čo sa tam deje. Ja prichádzam v stave hriechu, ak je to hriech ťažký, smrteľný, prichádzam v stave večného zatratenia. Prichádzam v stave pekla. A ja idem k Bohu, k milosrdnému Otcovi, ktorý ma krvou svojho syna Ježiša vo sviatosti zmierenia očisti od hriechu a znova obnoví vo mne Boží večný život. Keď si toto uvedomíme, nás musí naozaj preniknúť navzájem to strach, tá bázeň, tá hrôza. Spomeňme si na apoštola Petra, keď zažil zázračný rybolov, prvý taký silný okamih s Ježišom, keď si uvedomil, že toto nebude len tak obyčajný človek. Čo robil Peter? Klakol na kolená, chvel sa od strachu a hovorí, Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Pre bratia a sestry, prečo pri Ježišovom príchode nezažívame strach a obavy? Aspoň ten prvý krát. Lebo tomu neveríme. Lebo sme si na to zvykli. Ježiš je prítomný v Eucharistii. Koľkokrát sme to počuli. Eucharistia sa pre nás stala samozrejmosťou. Možno to poviem tak tvrdo, niekedy až len takým cukríkom za odmenu. Verím tomu, že naozaj Ježiš prichádza v Eucharistii, vo svojom slove, spoločenstve bratov a sestier, v čase modlitby. Ak si toto uvedomíme, ak toto prežijeme, tak jednoducho niečo sa musí v tom mojom živote zmeniť. Ježiš nemôže byť pre mňa iba súbor nejakých poučiek. Ježiš nemôže byť pre mňa iba nejaká náuka, nejaký systém príkazov a zákazov, nejaká ideológia. Ježiš sa musí pre mňa stať prítomným, živým Bohom môjho života. Ak si uvedomím, že to je naozaj niečo skutočné, niečo reálne, že to je tu a teraz, že to teraz žijem, že Ježiš je tu a prichádza, tak ako prišiel k apoštolom, zasiahnutý touto pravdou, jednoducho nemôžem žiť tak, ako predtým. To je niečo, čo mi musí vyraziť dých. To je niečo, čo musí takým silným spôsobom vstúpiť do môjho života, že už nemôžem žiť tak, ako predtým. Nemôžem sa tváriť, že už sa nič nestalo. Že som sa s Ježišom nestretol. Apoštoli sú teda plní strachu. Pán Ježiš ich upokojuje. Nebojte sa, schopte sa. To som ja. Ako veľmi aj my potrebujeme počuť toto slovo. Neboj sa, skop sa, to som ja, Ježiš, ktorý prišiel za tebou, ktorý prišiel do tvojho života. Ako zistíme, že sme znova získali tú odvahu čeliť životu, zobrať ten raz ťažký život opäť do vlastných rúk a nebyť len nejakou obeťou života? Zistíme to podľa toho, že dokážeme povedať to, čo povedal apoštol Peter. Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som aj ja kráčal po mori. Bratia a sestry, teraz sa dostávame azda k tomu najdôležitejšiemu. Teraz prichádza bod zlomu. To, čo povedal Peter, je veľmi dôležité. Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som aj ja kráčal po vode k tebe. Iste každý z nás chce, aby mu viera zmenila život. Túžime potom, pravda. Chceme zažiť tú zmenu, tú silu viery. Lenže ako si to predstavujeme? Že Ježiš a moja viera v Neho má zmeniť okolnosti môjho života. Má odstrániť všetko to ťažké. Má to vymazať, má to zničiť z môjho života. To, čo ma trápi, to, čo ma ubíja, to, čo prináša tmu a bolesť do môjho života. Toto my čakáme od viery, od Ježiša. Prídem do chrámu, zbožne sa pomodlím a koronavírus je preč. Prídem do chrámu, zbožne sa pomodlím a môj muž prestane piť. Prídem do chrámu, zbožne sa pomodlím a choroba je preč. Prídem do chrámu, zbožne sa pomodlím a to manželstvo mojej dcery, ktoré bolo pred rozvodom, začne rozkvítať. Toto my čakáme, že keď príde Ježiš po tom rozborenom mori k loďke môjho života, že tie okolnosti on vyrieši. Čo však hovorí Peter? Pane, ak si to ty rozkáž, aby som kráčal po mori, opäť niečo, čo nemá logiku. Ak by sme my boli na Petrovom mieste, čo by sme žiadali od Ježiša? Pane, ak si to ty, utíš to more. Pane, ak si to ty, povedz tomu vetru, nech už tak nefúka. Pane, ak si to ty, urob, aby tie vlny neboli také vysoké a veľké, že sa nám valia do lode. Pane, ak si to ty, utíš túto búrku. Urob z tejto noci jasný deň a krásne, idylicky pokojné more. Nežiadali by sme toto? Nemalo by to logiku? Pane, vyrieš to, utíš to, veď my hynieme. My tu zahynieme, ak tá búrka bude pokračovať ďalej. Áno, my takto prosíme Ježiša. Ako som povedal, prídeme, pomodlíme sa. Pane, vyrieš to. Áno, iste, môže. Ježiš to môže urobiť. Ale to je neštandardné. Tá cesta alebo spôsob, ktorým Ježiš koná v živote človeka, štandardne býva iná. Taká ako v prípade apoštola Petra. Pán Ježiš nezmenil aktuálne okolnosti Petrovho života, tú búrku a tak ďalej. Ale cez tieto okolnosti Ježiš mení Petra. Cez tieto okolnosti Peter odrazu, ten ustrachaný, ktorý sa bál tej búrky, už sa nebojí. Žiada veľkú vec. Pane, daj, aby som aj ja kráčal po mori. Uvedomujeme si, čo žiada Peter. On chce opustiť tú poslednú malinkú istotu, ktorú v tej búrke má, a to je tá rozhojdaná loďka. Ale inú istotu nemá. Topiaci sa aj slamky chytá. A Peter chce opustiť loďku a chce vystúpiť von do toho rozbúreného mora. A Ježiš mu hovorí, poď. Poď. Možno by sme čakali, Petre, nebuď blázon. To je šialená prosba, veď sa tu utopíš. Ja som Ježiš, ja som Boh, ale ty si človek. Nie, Ježiš mu hovorí, poď. A toto je to najdôležitejšie. Peter má odvahu opustiť istotu svojho života, tú poslednú, ktorú má, a má odrazu odvahu vstúpiť do tej búrky, do tej tmy, do toho silného vetra, do tých vln. On nežiada, aby to všetko zmizlo, ale on ide do toho problému. On už nie je obeťou týchto okolností, obeťou búrky, obeťou života, ale na základe Ježišovej prítomnosti má odvahu vstúpiť do toho a kráčať cez tento problém a cez túto búrku priamo k Ježišovi. Drahí bratia a sestry, ak sa pýtame, čo to znamená viera v Ježiša, toto je viera v Ježiša Krista. Toto, to, čo urobil Peter. Toto je živá viera v Krista. Kedy už nebudem plakať nad svojim životom a prosiť Ježiša, aby to všetko vyriešil a zmenil, ale kedy tou vierou v Neho príjmem tajomnú vnútornú moc a silu opustiť loďku svojho života a ísť do toho života, ísť do toho problému, ísť do tých ťažkostí, ísť do tej tmy. Toto je viera. Kedy nebudem žiadať Pána, aby vyriešil problémy môjho života, ale aby mi dal pochopiť, čomu ma chce naučiť cez ten problém, cez tú tmu, cez tú ťažkosť. A zároveň, aby mi dal silu výjsť z tejto životnej etapy ešte viacej, aj ľudsky silnejší a vyzretejší, ale aj silnejší po tej stránke duchovnej. Aby sme sa nebáli života. Vy, ktorí ste mali malé deti, alebo máte vnúčat, alebo máte malé deti, dáte ich večer spať, uložite ich do postela, zhasnete a odrazu v tej izbe nastane tma, to dieťa sa začne báť. Bojí sa, je plné strachu, možno vykríkne. Ale ako náhle otec príde do tej miestnosti, všetko sa zmení. Dovtedy sa dieťa bojí, je tam tma, stačí maličký zvuk a to dieťa už vidí príšerku pod postelou. Už začne tá fantázia pracovať. Príde otec, nemusí zapáliť svetlo. Ale to dieťa vie, otec je tu. Tma zostala, príšerky sú i naďalej pod postelou. Ale už sa dieťa nebojí, lebo je tu otec. Toto je náš život. Príde tma, my už máme v hlave všelijaké negatívne scenáre, ktoré sa odohrajú v mojom živote. Už mám dopredu pripravené udalosti, ktoré mi naháňajú strach, hoci sa nikdy v živote aj tak nestanú. Už mám tie príšerky vytvorené vo svojej hlave. Už sa bojím života. Ale príde Ježiš a vtedy by sa moja duša mala upokojiť. Veď je tu Pán. Áno, búrka trvá, tma tu je, príšerky zostali. Ale je tu Ježiš, je tu môj Pán. Toto je viera. Kedy nám už, drahí bratia a sestry, nebude záležať na okolnostiach nášho života, tak ako doteraz sa trasieme o to, aby tie okolnosti boli také, ako ja chcem, ako som si vysníval, ako som si predstavoval, po akých túžim. To nás už nebude trápiť. Na tom nám už nebude záležať, lebo už Ježiša sme nenechali v chráme. My sme si ho zobrali do svojho každodenného života. Už nebudeme obete života, okolnosti. Už sa nebudeme utápať v tej, prepáčte za výraz, hnusnej sebalútosti, ktorá neskutočne vie zničiť a ničiť život človeka. Jednoducho to stretnutie bude iné. Už nebudeme žiť tak, ako by Ježiša nebolo, ako by neexistoval. A keby to bolo krásne, keby sa ten evanjeliový príbeh skončil tu, Peter kráča po mori, taký americký happy end. Všetko dobre skončilo. Ale ten príbeh pokračuje ďalej. Peter prejde pár krokov a začne sa topiť. No, priznajme si, nepotešilo nás to. Konečne aj Peter je zase späť iba obyčajným človekom. Aj on sa topí. Už mu nemusíme závidieť a topiť sa v tej sebalútosti a v takom sebaobviňovaní, čo som to ja za veriaceho človeka, keď nevie kráčať po mori. A potom vidíme, že aj ten Peter veľa toho nenakráčal, že sa začína topiť, ako nám to možno urobilo dobre. Áno, aj toto je moment, ktorý objavujeme vo svojom živote určite veľmi často. Môžeme prežiť takú silnú duchovnú chvíľku. Môžeme prežiť taký moment, že ja to zvládnem. Ale urobíme pár krokov a začneme sa topiť. Možno aj teraz si poviete, aké krásne slova, aké milé slova, aké povzbudzujúce slova. Ale už vidíte, čo vás doma čaká. Už vidíte tie problémy, ktoré vás tam počkajú. Doma, v práci, v manželstve, v rodine, so sebou, so svojimi najbližšími. A už znova cítite, ako sa zdvíha vietor, ako začína búrka, ako sa vlny už zase začínajú hrať s loďkou vášho života. A znova začíname veriť tomu silnému vetru viac ako Pánovi, jeho prísľubu a jeho prítomnosti. Začneme sa topiť. Peter urobil jednu vec, ktorú v podstate aj urobiť musel, lebo nemal na výber. Vystrel ruku k Ježišovi a modlil sa. A možno sa opýtate, a kde bola tá modlitba? Nejak som ju nezachytil. No, bola tam tá modlitba. Pane, zachráň ma. Pane, zachráň ma. Žiadne dlhé litánie, žiadne orácie, žiadne presviečanie, že ja už teraz budem dobrý. Pane, keď ma teraz zachrániš, ja sľubujem, že sa budem modliť každý deň. Ja sľubujem, že už toto alebo tamto neurobím. Pane, zachráň ma. Žiadne presviečanie, žiadne sľuby, výkrik a zda plný dôvery. Pane, zachráň ma. Pán Ježiš hneď, napísal evangelista Matúš, hneď vystrel ruku a Petra vyťahol z tej vody s takou výčitkou. Maloverný, teda človek, ktorý má malú vieru, maloverný, prečo si zapochyboval? Áno, drahí bratia a sestry, v tejto scéne sa nájdeme my všetci. Aj ja, nebojte sa. Všetci sa z času na čas začneme topiť a vtedy urobme jedno jediné, čo v podstate má logiku. Vystrieť ruku k Ježišovi a povedať, Pane, zachráň ma. Vtedy, keď znova nadobúdam ten pocit, prečo by som sa mal namáhať? Prečo by som mal zostať žiť s týmto človekom ďalej v manželstve, v rodine? Prečo by som mal ísť ráno do tejto práce, ktorá ma nebaví? Prečo by som mal niečo robiť? Ja už nevládzam, sa zase začínam v tom topiť. Pane, zachráň ma. Všimnime si, že Pán Ježiš nezostal na vrchu modliť sa a nerobí to ani v našom živote. On nie je na vrchu. Nesleduje so založenými rukami tých apoštolov, pozerá na tú búrku, pozerá, ako veslujú, ako sa trápia, ako sa boja. A takto nepozerá z diaľky na ten môj život s tými založenými rukami a si tak hovorí, no, tak ten človek sa začína topiť. No, uvidím, či sa ráno ku mne pomodlí. Ak áno, tak mu trošku pomôžem. A keď nie, no, mal sa pomodliť, jeho chyba, nech sa v tom topí sám. Možno máme aj takúto predstavu o Ježišovi, ktorá je absolútne milná. On nezostane kdesi bokom, ale prichádza aj do toho môjho života, aby mi povedal, neboj sa, schop sa, to som ja, neboj sa. Pre bratia a sestry, pre takú ilustráciu ešte v krátkosti spomeniem inú udalosť z Evanjelia, kedy Lazar zomrel. Vieme, Lazar zomrel. Hoci Pán Ježiš dostáva správu, tvoj priateľ je chorý, ešte dva dni zostal tam, kde bol. Až keď Lazar už bol v hrobe, prichádza Ježiš, Marta mu ide oproti a hovorí, keby si bol býval, tu môj brat by nebol zomrel. Aj my ideme Ježišovi neraz takouto vyčítkou, keby si bol býval tu, tak toto a tamto sa nestane. Ale podstatné niečo iné v tejto chvíli. Pán Ježiš hovorí Marte, ja som skriesenie a život. Tvoj brat vstane z mŕtvych. A Marta hovorí, áno, viem, vstane potom pri vzkriesení. A Ježiš hovorí, nie potom. Tu a teraz. Veríš tomu? Pýta sa Marty. Veríš tomu? To je otázka aj pre nás. My stále máme pocit, že s tým Ježišom sa stretneme tam potom, keď sa toto všetko skončí a nejakým spôsobom sa zdá do toho Božieho kráľovstva dostaneme, tak uvidíme Ježiša. Tam zažijem jeho prítomnosť. Ježiš mi hovorí, nie. Ja hovorím o niečom, čo sa deje tu a teraz. Čo je reálne, čo je skutočné v tvojom živote. Veríš tomu? Každý si musí odpovedať sám. Veríš tomu? Ešte predsa jedna evanjeliová udalosť a to je vzkriesenie Jajrovej dcery. Predstavený synagógy prichádza za Ježišom, poď, dcerka mi zomiera. Kým kráčajú do jeho domu, prichádzajú poslovia, ktorí hovoria, neunúvaj učiteľa. tvoja dcera zomrela. A vtedy sa Ježiš otočí na tohto predstaveného synagógy a hovorí mu, dievča nezomrelo, iba spí. Neboj sa, len ver. Všetci ho vysmiali. A Jairus kráča s Ježišom do svojho domu za svojou mŕtvou dcérou. Drahí bratia a sestry, predstavme si to, že prežijem alebo prežívam niečo takéto ťažké a bolestné. Ježiš sa ku mne otočí, pozrie do očí a povie, neboj sa, len ver. Dokážeme vtedy mať vieru? Vieru v Krista? Vieru v Ježiša? Dokážeme vtedy veriť? Dokážeš veriť aj vtedy, keď to nemá žiadnu logiku? Dokážeš veriť, aj keď to ide proti všetkým štatistikám, proti všetkým dôkazom, proti rečiam všetkých ľudí, ktorí sú okolo teba, proti tvojej skúsenosti, ktorú máš doteraz, keď to nemá absolútne žiaden zmysel? A Ježiš ti povie, neboj sa, len ver. Ostatné urobím ja. Len ver. Alebo tá otázka ešte raz, ktorú dal Marte, veríš tomu? Prajem, bratia a sestry, na záver teda si ešte raz položme tú otázku. Čo to znamená veriť v Ježiša Krista? Ako má vyzerať viera, ktorá dokáže zmeniť môj život? Azda sme našli v tom mojom rozprávaní odpoveď, ktorá hovorí, že mať vieru v Ježiša, veriť Ježišovi a dôverovať mu, neznamená nájsť odpovede na všetky otázky nášho života. Čím sme starší, alebo tak poviem za seba, čím som starší, tým mám viacej otázok a menej odpovedí. Viera neznamená mať odpoveď na všetko. Aj keď my sa snažíme, zvlášť pred neveriacimi, argumentovať a Pána Boha z toho nejako vysekať. Viera neznamená, že sa teraz nejakým zázračným spôsobom vyriešia všetky problémy a ťažkosti môjho života. Viera v Ježiša znamená vystúpiť z loďky v čase búrky a veriť, že spolu s Ježišom dokážem kráčať, napredovať, ísť ďalej po ceste svojho života aj v tejto búrke, v tejto tme, v tej nepriazne osudu, v tej bolesti, ktorá vstúpila do môjho života. Toto je viera. Kráčať s Kristom každý deň, nie len tých 0,6% času na jednu hodinu v nedeľu počas svätej omše, alebo ešte možno pár minút, keď prídeme aj cez týždeň. Ale žiť s Kristom mimo tohto priestoru, mimo týchto štyroch múrov tohto chrámu. Sme teda pripravení na takýto život s Kristom? Sme ochotní nechať vstúpiť Ježiša do loďky môjho života a nechať ho premieňať ma zvnútra, premieňať moje srdce, môj pohľad na život, vyriečiť ma zo smútku, z bolesti, z takého sklamania, ktoré mám zo života, z takej nechuti žiť ďalší deň svojho života, z takej apatie, vyliečiť ma z tej sebalútosti, kedy sa cítim byť obeťou všetkého a všetkých. Nech teda aj tento môj príhovor prispeje k tomu, aby Božia milosť do nášho otvoreného srdca vstúpila a aby sme rástli v takejto viere, živej, autentickej, nielen formálnej, ale vo viere, že Ježiš je tu a spolu s ním prejdem cez každú ťažkosť svojho života, budem s ním kráčať až do cieľa. A to je on sám vo večnosti v jeho kráľovstve.